sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye, Jopesa ni maboko na Michel Joseph na David Greenfield na Angela Yamasi. Mpoko ila mupibu yevu la muna bino banso na sango ya mupile lelu, jina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala na ngonga ya Mwambe na Ndambo na Kincha Samba za Vili Feluata. Na sango ya mupile lelu toko lovela. Misalami abo tomboli bato bazali na kokoso na nzutu tuba bosono na ekolo Kongo Demokratika nibandi imenu na Kinshasa na lisungi ya mbula matari ya ekolo enye na uwenu.
Nangwezo kwaje biso kumona person vivant avec handicap wazaki de fois exclu na ba mambwebele ministère na biso pe ba petit person vivant avec handicap.
Ba Simba Banduki ba wazalendo na territoire ya Nirangongo ba ibasangani na Lingomba UFPC Union des Forces Patriotiques Congolaises ba telemi ngwi pe ba singi na mbula matari ko pesa bango nzela pe makoki ya kobungisa ba M23 kaka ni kolonike sima na mokonzi etuka eno kivu kosenga bango kotika bitumba.
En tout cas, la minute, on va faire. Ça va revenir la minute, en tout cas, tu as endoqué déjà ton comique, ton bête, mon goût, la fille à Kozong. Facile, parce que nous avons la force. Il y a qu'on voudra m'aider à la bise. Ton bête, à qui est
Martin Fayulu asalaki lobi lisikulu pe ya lobi akozala na maponami mpona koyelela ebongo ya mokonzi ya mboka kasi mwa mituna mizali po asengaki mikolumeleki na bato kopesa nkombo te po makambo maiki basengeli kobongisama na maponami mpona kolimbola yango nalindaka na biso na bozindu tokobenga bongo mokambi ya esidé awa na États-Unis Amerika mwana mboka Mosanda Mvula tokolanda makambo ba emanso na bolai na mwa ntango kasi ya mboto kupesa binu sango na boku se. Azuzi ba cour constitutionnelle ya ekolo Kongo Demokratike basengi ete Martin Augustin Matata Ponyo azala yemoko na bosambisami mpo na bopengwisi misolo ya park agro industriel ya Bukangalunza. Procureur général ya ekolo Kongo Demokratike nde a Pamela Kibuzangi bwa senateur epe ministre ya mboyakala ya ekolo Kongo Demokratike na bosambisami boye uta e banda na kolobaka ete Augustin Matata Ponyo azali nde kukima kusamba bazuzi ba tindiki bukubi busambi samibuyi na sima mposo mibali na bosenga ya basambeli ba Augustin Matata Ponyo. Santa mibali sima na bubumi buamu kelimide kusheriben okende ba ilibota liya ye ba lingiko ye ba na lumbango nanya memela kiediwa elobi ba sambeli ba kusheriben okende sima na bukutani lilo na vice premier ministre pe ministre yante ya ikolo Kongo Demokratik Peter Kazadi pona yango mwasi wa kondo kusheriben okende na tata wa ye ba kutana kibongo na Peter Kazadi elobi maître Laurent Onyemba lisa kuli ya suka ba konzi basala kipo na likambuli yango izaki omokolo mwazumi na yubwa ya sanza ya sambo to mikolo moto basi mana bokuta mivu anzoto wayi omokolo mwazumi na misatu ya sanza yango bumama kati na mutuka penzoto na ibeta mama sasi sherebe okende azaki na mibu tuku moko tuku tuku motoba na moko pe azalaki molobeli ya lingomba ya politiki ya moyi opposition Moïse Katumbi azalaki pe ministre ya kala ya transport procureur général ya cour ya cassation alobaki ete bato baike bazali koyanolaka mpona bobumi boye pe ba expert to banganga ya boyebi ya ekolo Kongo Demokratike bazali kosala bulikiliki elongi olongo na bali ba mboka bia bapaya uta ntango wana ilo komosusu elu bamate njo kande mupanji sango Stanis Bujakera ya Jeune Afrique pe actualite.cd akanga maki utasika kule kampusu ni balipu Jeune Afrique bimisa ki mukanda moko mulubami iti muzali ya kati ya aner misala miabukingi ya ikolo Kongo Demokratike pe na kati nyango ilu baki iti bayi aneande e babumaki bango moko o sheribe okendi na kuchaka ye sashe na motu tango bakangaki ye pe sima bakendaki kubwa kanzutu na ye na poilour na kati na motu kape tapete kiyango masasi bakonzi ba ekolo Kongo Demokratik bawangana ki likambuli yango pe wabaki zaki lukuta Stanis Bujakera afundami kupanza sango ya lukuta pe kusalela mikanda pe ndanga ya lukuta ya lita na mukanda mwango. Ambassade ya ikulu Amerika e bandi lobi le kiko kabula mba mustikere e chama kisi ya kubinga natu kubuma ngungi milion mibale na kulizi na ituka ya lolaba ntoma ya sika ya Amerika na Kinshasa Lucita Mine a sara ki mubimbu mwango azali mubimbu mwayi ya yambo libanda ya Kinshasa epa ya azali na ibonga na ye pe azali elongo na mukambi ya USAID misalami ya États-Unis mia liusingi po na ntombwa na mukili ezali po na kusunga koleka bato milion minei na ingumba eye tuma Lucy Tamlin alobi mukili mukokite kosilisa malaria na mukili na kotika ka pembeni ekolo Kongo Demokratik États-Unis epesa kama boko mingi na bitumba na boko na ba malaria na ye Kolo Kongo Demokratik na Afrika pe na Molongo. Pene na bato nkoto mwambe ba kima bitumba bya mba mundu mubundo na mapinga na ikolo Kongo Demokratik na mboka mulusi pempese bazali sika na mpasi na baba kwangu na lunzu nzinga nzinga ya bukanga lunzu na ituka ya kwangu uta sika mposo mibali société civile na bankumu ya territoire e ya kenge balobi ete ezali kuleka mabota nkama batindeli mukanda na mukambi ya ituka pona kosenga ye kotala likambuli yango mukambi ya société civile Lucien Lufu tu a singi bolukuliki pona kuyeba sokimbe banini e salamaki pe nani azali na mukumba ya bitumba biyebi salamaki bato koleka zumi na mwambe bakufa kina bitumba bingalaki kati na ba mobundo na ba FRDC omokolo mwa zumi na motuba ya sanza ya zumi na na sambo ya sanza eye ya mboka mpese pe mulosi kati na ba weza kibongo na ba soda zumi na mita no pe ba civili basato. Maire adjoint ya Ngumba Brazzaville Guy Marius Okana atindami na parke ya Ngumba mokonzi ya Congo Brazzaville lobi loleki na bofundami kozwaka mineur moko to elenge ya komelina note na makasi bokanga mibwango bosalami sima na babuti ba elenge mwasi yango kukende kofunda na misalami ya bokengi CID Central d'Intelligence et de Documentation au procureur ya ekolo eye a lobi atindiye kosamba pona likambo yango. Pona mbala ya yambo moko kati na bayimbula matari ekolo Israel asali mobembo na kombo yambula matari na ye na Arabie Saoudite ministre ya mambi matouriste Alma Kadza azali bongo kukambali pinga ya bayimbo kana ye na likitali ya tourisme mikolo mineki na lisikulu ya ye liboso ya likitali nene ya ONU ministre wa yambo ya Israel Benjamin Netanyahu asakola ki ete ekolo na ye Israel na Arabie Saoudite bazali kozongela bundeko pe batiki matata. Baleopar ya basi ya ekolo Kongo Demokratik ya motopi ba polisi lelo na simana nzanga ba Amazon ya Benin mingete mibale na moko lelo na Porto Novo na match ya ba eliminatoire ya Cannes na Maroc pona Maroc Cannes Maroc 2024 ba Leopard ba lekibongo na ngala ya mibale nzokande na match ya liboso ba polisi ki pe lokola kaka ba bayi Benin ya basi na mutango moko wana ya mingete mibale na moko.
Na Kinshasa kuliko landa VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga, lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Misalami ya botomboli bato bazali na nkokoso na nzoto uto ba bosono na ekolo Kongo Demokratike mi bandi lelo na Kinshasa engulo mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike na boyuka nibongo ya Mbula Matari na bayi ONU to Nations Unies Andre Ndambi ya zareki na miyulu miyango pia memeli biso sango eye toyoka.
Lelo mokolo mwami bale ya sanza ya Libwa. Ministère oyo ezali na mokumba ya bato oyo bazali na bokono ya nzoto pe bato mosusu oyo bazali na bozangi makoki ya nzoto batie mokoloto pona projet ya conjoint ya partenariat ya Nations Unies pona botomboli makoki ya bato bazali na bokono ya nzoto na RDC. Toyoka Isidore Kayanga na Barthélémy boko na baye babelaka nzoto.
Alors, l'impression n'a pas vraiment, je suis vraiment très content de ces pays dans l'activité de l'équipe Lélo, puisque ce sont, c'est peut-être la première, tout le monde a dit que le cannabis est un partenariat pour les Allemands. Donc, ils ont encouragé comme la personne vivant avec handicap, ou à qui deux fois exclut dans le membre de le ministère de l'Abissot, la petite personne vivant avec handicap. Tout ça vraiment, ils ont motivé Bissot davantage. Ils ont encore un avenir pour des personnes vivant des handicaps. Quand on vraiment les a journées, moko on a un CPL, ma casse pendant le journal et l'eau.
Et moi, c'est M. Barthélémy Chalondagwa, je suis activiste des droits des personnes handicapées et je représente l'organisation Handicapés Right in Congo. En fait, na mokolo ya lelo to sepeli makasi pona lancement ya projet Oyo ko kambaba personnes handicapées ya RDC. Surtout que le ministère na biso bezo landela masolo wana. Il y a un peu de déjà, mais il y a des gens qui ont dit que le ministère est pour le discours, pour le texte, pour le mikanda. Mais le lot, il y a un niveau qui a concrétisé le mikanda. Il y a des pratiques. Alors, il y a des gens qui ont mis en œuvre la loi organique. En plus, il y a une mise en œuvre de la convention relative aux droits des personnes handicapées. Il y a des gens qui ont Bandundu, Bakoka, Baibosolo, en général, pas qu'on s'est retrouvé. Yangwana est à colité contre mendicité pour Moutounio sur Azalan autonomie.
Madame Irène Isambo, Oyazali ministre et à personne vivant avec handicap, a pessi maton du Mingi, Namokozamboka Félix Tshisekedi, Pé a lobby et tes projets Oyo, Eko Sunga, Baibabé Nakanzoto, Toyo Kayepe.
Bolingo boye wa politiki botali sami wuto likolo mpenza ya ekolo mpona kondima baye bazali na nkokoso na nzoto pe makasi Mambula Matari na bokamba mibwa muyangeli moyango ministre wa yango Jean Michel Samalu Kunde mpona kotia na mosala mokano mwa mokonzi ya ekolo eyambami malamu na Nations Unies e endimi kopesa maboko na nzela ya mabungi sami malisanga na makoki mabaye bazali na ebusono topesi bango matundi na mokanda mwa etinda epesami na baministre Banso na ministre o atali makambo maye apesama etinda ya kotombola baye bazali na nkokoso na nzoto minulu mia lelo mizali etapi ya mutuya mpona kotombola bato bazali na nkokoso ekopesa mboka na biso nzela ya kokende liboso.
Na ngambo na ye ministre wa yambo Jean-Michel Samalu Konde alobi ete projet oyo ekosunga mboka na biso mpona kobatela pe kosunga bato babelaka bokono ya nzoto toyoka ye pe.
Na mukanda mwa itinda e pesami na ba ministre Banso na ministre oyo atali makambo maye a pesama itinda ya kotumbula ba ibadali na kokoso na nzoto milumi ya lelo mizali etapi ya motuya pona kotumbula bato bazali na kokoso to babosono e kopesa mboka na biso nzela ya kokende liboso.
Uto Kinshasa, Andre Ndambi pona lulaka l'Amerika.
Matondo mingi Andre Ndambi.
Basimba Manduki ba wazalendo na territoire ya Nyiragongo ba ibasangani na Lingumba UFPC Union de Force Patriotique Congolaise ba telemi ngwi pe basingi na mbula matari ko pesa bango nzela pe makoki manso masingili puiti ba bingana ba tomboki ba M23 ba ibazali na Kibumba na territoire e nzokande mokonjasika ya Etuka ya Nord Kivu pona mwa tango général major Thierry Mwami a singa ki bango mikulu miliki ko kitisande Manduki bolai na fiston ise Mwami
Bilenge baye, olisanga li bango, Union des Forces Patriotiques Congolaise, IFPC na Bokuse, ba territoire Nyiragongo, baye, ba lobby bazali na mposa, ya kosunga mapinga ma ekolo Congo Démocratique, na bitumba, be batombeki ba 23, ba semboli mingongo mia bango mpe, ba sengi nzela na bakonzi, mpwete bango moko, ba binga na batombeki ba 23, ba ibazali na kibumba o territoire na bango, ya Nyiragongo, ba lobby ba lembi bitumba biye, bi umeli na monyele mobimba ya ituke Nord Kivu, ntalantina, ba sengi na mbula matari, eye ba kopesa bango makoki maso maima sengeli na tinete basa la monsala mwako benga na anvantro na mpiko inso toyoka na ilobileveo lingala taifa banyanga ugistan moko na bakambi babango
awa tozana posa na ukaka kuribena na ukaka mboka na biso
siko elo ni boko senga na bakonza mboka na tina likambolia
awa tosenga na ukaka bakonza mboka luko na chef d'etat major general yame na komanda cour supreme president de republique na bakonzi nyoso asunga biso tomo na ndenge kasi toko beta monguna wana abima na ukaka na mboka na biso atuka na mini Minito biso to zaple, soma robi na minito a tuka to andoke deja to komikuna to beti munguna ti akozonga. Facile parce que to zara force, ya kobundira mabere na biso. A to beta kiye, awa zaraki, apre kokoma na biso a tuka na FRDC, munguna zui sekus, asara makasi nyoso, akanga biso kanaye, akende pa na bango Rwanda. Parce que biso bajena Nyiragongo na pepre kongole to siriki.
To kutana kipe na mplasid nzilamba, mukambi molandi ya société civile ya tuka Nord Kivu, oyu, amonyete buku ya mibeko, ya ekolo Kongo Demokratiki, elimboli polele polele. Leite mutu nyoso akokipe komundila ekolo soki ezwami na bitumba koutela libanda ntalantina mwiso zete civil moye asengi na mbula matari kuyano la malamu na bosenga wabilenge baye ba territoire Nyiragongo tuzoki maloba maplasi nzilamba mukami molandi ya zete civil etuka Nord Kivu
eza mobeko o eza na constitution ya République Démocratique du Congo biso zete civil toko pekisa mtu a respecte constitution te bitumba na biso tangu nyoso zake ba kongole nyoso ba tosa constitution son constitution na article 63 et petit bango déjà possibilité babu de la mboka ça te repèque ça mon pote tu vas encourager bango babu de la mboka na bango et ba respecter mi be kwa mboka et ça ko ba te pe constitution na bango et bengi bango babu de la mboka au moni to sali déjà mi bumi balé ba M23 bazaka na ba position na Ruchuru Masisi na Nyiragongo koyo eza déjà mon beko ya constitution et petit bango possibilité ba kendo bunde la mboka ba ko zibaza na role moko ya ko encadrer bango ba cha pe coordination ba pe sa pe listalis yangonde kusunga bango basa la musala wana malamu basa la charge tena populace
njoka nde poso moleki moyengele ya sika ya soda ya ituka general major Peter Chirumwami asinga kina ba wazalendo banso poso moleki kokita manduki mpe kokota na mabongisi makelami pona yango PDRCS lelo tukutana ki lisusu na administrateur ya territoire ya Nyiragongo colonel ya pulusu Patrick Eduma Molengo soki eyano na ye na mbela ya bilenge wazalendo ya kopesa nzela mpe makoki makokende kubunsa 123 ezali nini colonel Patrick Eduma Mamolengo akundola kikaka maloba ma general major Thierry Mwami toka colonel Patrick du Mamolengo na elobeli ya Vio Lingala
ya proto bengi bango ba wazalendo bando babitu bazo bazima ndoki ba bengi ba compatriotes pona ko apuye armée ko bengi ba réserviste armée bango ba komi mingi na ngira kongo angwalo moso ko moni mwa mbutu mbutu ali mwa muke na ngira kongo teke ba pa ba lete le population ko mekele teke kite ko mingi se pas ko ba ndoka wazalendo isola ba gena ngira kongo gena mission ya ko protéger territoire na biso koko protéger na nini tutu na kopesa information kopesa information ya munguna munguna jale sika nini etation ni munguna jina ngo kola kopesa ngo na armée na biso armée na biso kwa ndeni ya kose front kola ku sécuriser et pour faire défendre ya territoire na biso
bilenge ba wazalendo baye ba territoire ya Nyiragongo olisangali ya bango Union des Forces Patriotiques Congolaises IFPC basakola kiete bazimu kanu mwakokufi la mpe kubundela ikolo mpe kobenga na batomboki ba 23 baye bazingeli mboka na bango loko la elingi tata mokonjwa ekolo Felix Antoine Tshisekedi Fiston Ise Mwami na bouteli na territoire Nyiragongo pona ulaka l'Amerika
na Bozindo tukuta na Bozindo na masolo ma imazali kulika na Amerika Afrika mpe mokili mobimba
bote na bino banso lelo na lina kanabiso na bozindo to yambi bongo moko na bayi eside akambaka eside awana Etats-Unis ya awana Etats-Unis ya akambaka eside lingomba ya Martin Fayulu awana Etats-Unis komo nezali Martin Monsanda mvula toko lovila bongo li sikulu oyo Martin Fayulu asalaki lobi mbote ndeko Martin mvula
non Monsanda mvula
Monsanda mvula mbote ndeko Monsanda mvula
Mbote.
Lobe la biso bato bele bazo mituna lelo simana li sikulu Martin Fayulu asalaki lobi elingi koloba nini ndimi kokende na maponami akozala na maponami to akozala nini akozala te
ndeko Martin Fayulu mokambi ya SID engagement pour la citoyenneté et le développement na ndenge bandeko bayebi aboya ata mokolo moko te kokende na maponami ndeko Fayulu alobaki ete soki seni oyo azaliko organize election na kati na mboka ba netoye fiche electoral mpo ete toyeba eloko nini ezali na kati mboka nyonso tu esalaka ndenge wana alobaki basala yango biso tozali pre tokende na ba election. Alors, na tango tozali kopusana na belection, bato babandi kobanga po ete na ndenge ndeko Martin Fayulu alobaki bakanisaki ke akokende na belection te eza lukuta. Na congrès na biso ya Kisangani tolobaki ke biso tokoki koboya te ba election tolingi ba condition ezala reuni. Mais na tango ba catholique Senko na eko bakambi ya Eglise Protestante na société civile na bandeko ebele na kati ya mboka babandi kobanga babandi kobenga soki Fayulu azali te opposition ya solo ezali te ba assure biso ete bakosala nyonso po ete transparence ezala e tango mokambi ya SID ayoki ndenge wana alobi tango ekoki tozali kokende mpona mutuna na yo ndeko Martin Fayulu azali kokende kodepose candidature na ye na mokuse na koloba ndenge wana
pase eloko nini echange olobi baassure bino nani assure bino ke maponami makozala malamu na ndenge bolingi pe makambo banda osenga eloko nini echange banda banda osenga ngo
makambo echange po ndenge alobi na kati ya discours na ye Eglise Catholique na Eglise Protestante balobi bango bakosala tu bakoakompagne ba opposition na pouvoir na ba election mpo ete makambo nyonso tu esalama na ndenge esengeli kosalama e na tango mokambi Martin Fayulu ayoki ndenge wana donc akoki kozela lisusu te po seni asalaki makambo oyo biso tosengaki te donc ndeko Fayulu azali kodepose candidature na ye na mikolo ezali koya
loba pe malamu azali kosenga bongo audit ya fiche electoral azali kosenga makambo ebele lokola bandi makotia bato mosusu na seni na makambo mosusu kasi makambo wana bolobi barassure bino esalami te abandoki koloba toko kokende te na maponami kuna lokola kaka tete bese lokola kaka toyebi deja moto akolonga na maponami bongo tokende koakompanye basusu kasi sikoyo eyini kobani na ndimi koakompanye basusu mokonzi ya seni alobi akosala fiche electoral te bino moko bosala yango mbongo pisa pe resultat pa nani nini echange siko penza bato bazo mituna andimi kokende koakompanye victoire ya bamosusu
non azali koakompanye victoire ya bato mosusu te ndeko ba resultat ekozala publie par bureau de vote donc wana tozwi ba assurance communauté internationale esimplike ba katholike basimplike ba protestant basimplike donc mutu nyonso tu azali koveye na ndenge eke na tango tozali na ba bureau de vote na suka tango ba tunyo sotu ba voter totali nani mutu a gagné et ba publier ba resultat wana donc ekozala likamu makati te donc mboka na biso ekoki ko continuer na ndenge et autres ndenge alobi na kati na discours na ye parce que l'équipe batu ba zo souffrir makati to koki kotika mboka ndenge wana te donc tango ekoki oyebi ke ndeko Martin Fayulu aza mutu moko abundelaka pona peuple abundaka bitumba po ete independance totale ezala na kati ya mboka na biso donc ozomona mboka nzala ndenge ezopela desordre ndenge ezali injustice ndenge ezali omoni ndenge makambo elekaki na Goma donc batu bakufi parce que bazo protester donc tokoki kondima makambo wana te donc makambo changé parce que tuzwi bassurance ya communauté internationale église catholique na église protestante na société civile donc tuzo kene na belection assurez-vous donc victoire ya peuple ezali sûr. Donc, Moutakoui, bali sous l'élection, oyo, ezalite.
Moutou, assuré, bini, ezali, seni, to, pona moni, pe, mo konja, seni, azo, considéré, ke, bini, boza, tena, ma, pona, mi, na, landi, ba, interview, a, salimi, kolo, Moutou, assuré, bini, za, église catholique, na, na, senko, na, SNC, kasi, seni, te,
na, seni, te, na, na, communauté internationale.
Bongo seni imtisala kama pona mi Église catholique ndi sala kama pona mi tina na SSC soki bo mu kende bongo donc e ko ne ko assurer bino ke makambo za ko banga e kusala mate po Église catholique te za na ngoli banda na ezo sala makambo ezo tala ngoli banda bazana batu bazana kati ya même observation wana te ezali batu batikala ki ikambami bakambami na évêque Dodo Kamba na basusu
po oyebi ndeko fiche electoral toyebi te eloko nini eza na kati motu nyonso tu alingaki société civile ba église batu nyonso tu balingaki bayeba eloko nini ezali kuna na kati toyebi te eloko nini ezali na kati assurance biso tozali na yango na moyi na lelo ezali ke communauté internationale na ba église na société civile bango nyonso tu basangani tolobi biso nyonso tu ba résultat et vous allez publier par bureau de vote et l'autre changer de yango wana wana eza eloko munene donc l'autre changer de yango wana et na suka tokoye ba mutoyo a gagné de azanani donc ce qui va utiliser ba méthode na bango oyo ba sali déjà et ko réussir te poto vous allez déjà na ba résultat par bureau de vote.
Martin Fayulu tango lobaki batu ba pesa bakombote batu bele ya lingomba na ya politiki esidi na batu mosusu balandaka ye na lamuka ba pesi bakombote mpona ozala ba député esikoyo ekozala ndenge nini ye aokende ye moko basusu eza mwa nungunungu te kati na bino ndenge tozoyoka basusu bapesi bakombote mpo bazala badepute ata alongi ya ozalaka ye moko eza ndenge nini bawana nyonso baomona discours ndenge nini eza trahison te
te parti nde eza parti donc soki likambo eza makati soki likambo eza monene na kati ya mboka parti akozwa ba responsabilité na ye bureau national ekozwa ba responsabilité na bango donc soki seni aboyi kozwa bato wana donc bureau national na biso ekozwa ba responsabilité na bango bayebi toyebi ndenge nini tokosala. Donc biso
donc bozozela sikonini bozozela ke seni ndima ke bilme ko pesa suba kombo alors ke bakangali jeza porte pona ko enregistrer ba député
to kan bakangaki ba porte tout ça c'est vrai mais bakangaki ba porte na moment oyo ndeko Fayulu azali ko senga bango ete boya to vanda totala eloko nini ezali kuna na kati po batu na biso na ngai moko to pesa ba dossier na biso e na tango bango ba boyi eti na moyi na lelo donc ezali échec ya pouvoir donc ezali échec ya pouvoir eza échec ya peuple te peuple alobi ndeko Martin Fayulu ipoazala ba leli église catholique eleli église protestante eleli donc ndeko Martin Fayulu ayoki ndenge alobi na discours na ye ayoki kolela ya batu nyonso tu alobi ye akopesa candidature na ye.
Ezalaki bongo mwana mboka Masinda Mvula mokambi ya esili awa na États-Unis yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo. Topesi matondo mingi na Michel Joseph na David Greenfield basongaki biso onzela ya masini tokoba kolanda lolaka la Amerika VOA Lingala. Ngai kombo na ngai Edi Isango.